دا خیرات چدا مو دا انس رو کئی کنا نو دا قیامت ورد و بد حالت نی وقال اللذین اووی آغازتا کفرو چی حق پٹ کرے وے کفرو انکار تلیلی کی خطول تلیلی کی او قالا امیشن دا سوی قال وقال اللذین اومیشن ویلی امیشن اچھوی ویناکی وقال اللذین اومیشن ویلی اللذین اتکانو کفرو چی پتکڑے رے حق کفرو انکار کرے پدے ایبتیلا باندے پدے مجاہدہ باندے مجاہدہ نکلی دے مجاہدے ایبتیلا دغاڑی یہ سوچ سڑے رے مداہن دے اور دان حق پٹکڑے دے پکڑے اندے بیان کرے نو وی امیشہ دن لذین آتاکان دامن چیمان روڑے رے چاچ را مجاہدہ من لے را دا امتحانی من لے رے مجاہدہ و امتحان کے لے دا حق بیانے دے صورت دا دعوہ مہی نو دی آم مومنانو توئی ایبی رو سبیلنا روان سے زبون پر طریقوں نقش قدم من پشان بس حق پٹ کرے گا خطایا کو بار گنا پارا خبر ہے دا پریدا دا پٹے کا دا مبیانا اور دکھو گناہ پا کی کنا گناہ زمان پا آر مولا لے کنا دکھا غٹا جیمہ آتی آمیان اللہ جیمہ نا آتی مولا لے غٹا جیمہ آتی چی زبا گناہ زمان پا آر کورا دا دا مسئلہ پریدا با بیان پریدا والنحمل خطایا تو نو امیشن دا چیئے دے حق پتول کو مدارینینو ناکار مدیانو مسلے پٹولی مسری مسری دا تپوسو کا پرائی و اسمی مسئلہ ستا ہوئی تاریخ پر آتاو کا نم پر تاریخ نکوئی گی دا پرائی و دا اسمی مسئلہ وی دا مانا فروئی مسئلی او دا وڑی مسئلی دا تپوسو کا شیخہ والا تاشی دا غٹا سلا غٹا سو خایا غٹا ختمونا خیخہ دا بول یاشی یاشی مولا تا وونا دا غٹا گاون غٹا مسئلہ دا خغٹا او خایا تا غٹا ستا ہوئی چدا ولشی نو دا غټه سی هغه ته پتو خای تا چونګه او کو نو نو هوتا غټه او نه واره او مو خو بیا نه زستا په خل نه واره حکم ونه غټه را اها مرا یو ډیر غټ مولا لري په خبر او ډیر دی چې کم بو خطیبم نه وت بدن لګی چې کای تا په نه کنا و ده نه حرام نه اغا مخلط دا غیر مقلدین و مسرر اپورتا شئے وار نو دا پینڈین ہے و مفتی سے براغلے و زمین شاد مردر و لدی خلاف زی پدی جلسی وغیرہ وی زمونگا شوراو دا جلے دیل باغوانان تی تا زمونگا میر شیب اس وفات شوئے دے سیرا جان مولی شیب غالباً تیر کال وفات شو کال یو نین کال ریتی رائی دے کی شوراو مو واپس راتلو مرگر یڈیرو سر یو خواروان شو بلخوا دیو خواروان دے اخبر طرف تراتلو نو نور علماء مجدرے دغه مفتی سے چوکا نا دا پینڈائی والا مفتی مجیب مجیب الرحمن مفتی مجیب الرحمن دلتا براکر یو خود اگر بل لے برے لے لے اگر نای آگو دا دیو بندے آلے مو او مناظر او دا غیر مقبلی محلا نو آگا چکتلن دا دغی مولی سے پا دکان کے ناستو آ دکان ہم دا دے کے نو تم بولی مردوں سے چلا مکتی سے دلتر ناخم دے جندر چون کا تو اثر دوں گے دو درے نوجوانہ لائکانم چون بولی مونگا مردنہ وہ دور گے سلام سلام مکینا اس دے مونگ نتی جیلی کیا نا چدا اشارتیاں لگا مولی سے مکتی سے در اکینا دوست مکتی سے تقبل تیسی شروع کری شما خوڑے رجوع شروع کرے وما دا شکار کرے وما دا شکار کرے پدے کیل کم خطا کو خلینے دووتا دا اول اول کے لئے دا پنچ پیران کی اول اول کے رو تی بھی ہم یو دے کہ دا دعا بیدت سے پلان جے بیدت سے اوڑی گرے بیدت سے اوڑی گرے بیدت سے اوڑی دیم برا بلی اگر ما تیسی بڑی بڑی مسئلے کوئی غاٹی مسئلے ہم پر جی سنگے دووے بس مو خبوشو مو چھ مرگر اخبرو یو بلتاو قتل مو تیم علی سے دا غاٹا مسئلہ کمالا چھ بابا سنیشی کولے وارا را دا بدت دا ورکوٹ رنگا غٹا سرا وچھ مو سنے سوی بس رنگ بدل شد وینا دا سمانے را را خمدا دا چی آگا چی خبر را چی زر مو کسی من پوئی شو را روان شو دے نو مو خرا نوی کلوی دا وڑی مسری نو تے خغٹا را تا توس اخایا غٹا سد دا دوی ربی رسی مولا غٹا مسالت خار غٹا مسالت خیتا ختم دا دی غٹا مسالت چاند شپرانا دے غٹا مسالت دا غاٹا ہوئی کوئے او دے سی اوشی مجھا غاٹا سلا او ووٹ مالا ووٹ را کے پورتے دانو رکھا ہے نایی دا غاٹی مسئلی اسے تا سورا قرآن راوال داوال ناخر پوری چرتا پیغمبر دا ووٹ چا غوائیو یا را ووٹ خوصا چا را پورتے خبر اکڑے چا مال حکومت را کے ہاں نی ایک دا حکومت اکڑے را خوش پکم طریقہ دا شریعت و فاغ طریقہ را گلے رہی کانا بطو اے حاکم و خلیفہ پیغمبر را گلے رہی صحابہ را گلی تاغ طریقہ ہمون انہوں کو ناغا چیا تھا وہ پتی طریقہ چود رہی جمال اوٹ را چاہ اکثریت پیدا کا اور جمہوریت پلا رہی آنے اور اوٹ جو دریا دا خوش چر کر پیغمبر کو بیان کہ نا قرآن کشتا نا سنت کشتا نا تاریخ کشتا آو نغٹا مسئلہ دا ہوا چیدہ جیئے کئی چاندے شکرانے و ختمون شریفون او دارا خاتون و مازون نام نمو دا پیغمبر مسئلہ غٹا مسئلہ دا پیغمبر ادقت اللہ دا توحید و دقبل اتباع ہر پیغمبر دا چی غوئی چی فتق اللہ واتیون ہر پیغمبر دا دو مسئلے یو دا اللہ نہ ہوئی رہے گے شیر مدوائی زمزمہ تا بیداری کے سنتوں منے بیدار پریگ رہے دا خمین مسئلے یہاں میں مسئلے غٹے مسئلے دا لنبے مسئلے دارے دا ہر پیغمبر دا شریعت و دوئی خلاصوں نہ چھوڑوں دا دا ہر کتاب خلاصوں نہ چھوڑ دا چی دا ورشی نگٹا دے اکم دینا رہا اور ان کی دا ماں فرعی مسئلی فروعی مسئلی دا فروعی مسئلی ندی غریبانان تا فرعی و اسلی مسئلہ معلوم ہوں فروعی مسئل ستنی کی یو اسلی مسئلہ اصولی او دے ما فرعی دا فرعی اصلی و اصولی مسئلہ آگے تا وئی چھے پائیس یو طرف تا دلیل موجود ہے بل طرف تا دلیل نہیں لکہ یو طرف تا توحید ہے بل طرف تا شرک دا پشل دلیل نہیں سکتا دی صورت کی وئی چھے پرا کتے ہما مالے سے لکبی علم پرا کتے ہما شرک بانی دلیل شرک دلیل یو طرف تا مسئلہ کی دلیل لے بل طرف تا نشت دے تا اصولی مسئلہ ہے اور دیم آغا مسئلہ لے کہ آغا یو طرف تا ہم دلیل لے بل طرف تا ہم دلیل لے نو دا فری مسئلہ دی لکہ دیمان شادی اور دیمان محنیفہ رحمہ اللہ فلمان کے اختلاف روی مسئلہ لے پکا مو اغا اجتحادی مسئلی نو دا فرائی مسئلی نو دا تاو سوائی دا سنت نباد دعا دا دلت مسئلہ دا پلانکے بیدت دا پلانکے رسم و رواج دارن توحید مسئلہ دا مقابل کی شرک دا فرائی دا پدی شرک تدنیشتا دا نو دا رسول دا پدی دلعات دنیشتا یا چرتا دا تشتا کی پائی ما مستحیدون کیا مستحید دیستا سا دلت تا جائز ہوئے بلو تا جان جائز لیگی کتا سیو مستحیدوی نمو اچار کدا پری مسئلہ دا اختلاف تے پکیل امامان نو دا توحید و دا سنت پا مسئلہ کے خو نو پا قرآن کی دا شرک دلت دیشتا نو پا حدیث کشتا نو پا کدا اصحاب اکرام اختلاف نو پا کدا امام مستحیدین اختلاف نو پا کدا دا اصلاف اختلاف دیتا سیو تا پری مسئلہ خدا جاہیلی پا دی پوئی تا بھی پری مسئلہ پری و تا دی داؤ چی دی پا کی اختلاف تیتا دی پا کی اختلاف تیتا کا پری دا دزی اور اکثر اختلاف تھا تو بنا ماندیا اصلی مطلب پر ایک نبی اختلاف نہیں مسئلہ ہے طریقے لو رما اختلاف ہے کم ملا بک اختلاف ہے دسور لسن زمانی بدتی ملا اختلاف بک جو دی اختلاف معتبر ہے نہ سر ددبا سے اختلاف ہے ددبا سے دلیل فریق آگئی کے صحابہ ورکی اختلاف کی فریق آگئی کے علماء مجتہدین ورکی اختلاف نو پدے بانا کلا کوئی جیرا وری مسئلی دی خیر مکوائی کلا کوئی جا فری مسئلی معمولی مسئلی اول نحن الخطایا کم کو گناہ پتی نو گناہ ای زمون پا غارا دب رسا ہوئی دب مسئلہ بیان کے توحید شروع کے نو دا مولیان زارا پر آغون دی جیتا تا بدا ہوئی دب رسا ہوئی دا سیدا ہے آغون شد شیر قرآن رحم اللہ وی ما چی سنگا مسئلہ شروع پر ایزا مولیان سول رہا ہے کل را پتی ہو مولا رہا تھا کل بل مولا رہا تھا اڈیر واقعات ہے پچرا رہا چھے اوزگارے زان لاتے کار گورے دا خلق اسم ندی سمشی یو نسمی پل کار کوا پل تنخواہ شکران آرا اخلا کار چلوا مختلف واقعات مختلف مقوم ان منکل وی داوی دا بیرا تاوی چھے خیر گزارا کوا سلا زوانی ہو اپل وقت پاس کوا کلسو کلسا ویورا پچھا آگئے ایچاو تاویلو دیر نزا غم اولو زورا ور ندا غیل آقو ویرا ویرا چی آگا سسو آگا پلان کے محمد واحد سسو شیخ وی زوما پنچپیر کی راڈبی سما تو تایی برادا دے ویرا ویرا ویما تاوی چی سسو ایمای شدب رب شراغل و پتی چیزا بے پرکوما مشر مولاو ایمان شراب شی ایدا غم ایمان ایمان خان وقت رو پویم ایلارم ورلنے شیر اوٹای جس طرح میں اس طرح ہو مانتے چی کینا رو رو نظام میں کتابون ہم دکور را رو جو طرف تا نکی اپن شیر آخر اکمال اکلار ایمان ورتے چی آغاز ایمان شیر آتا تی دا غیر مسئلی تا شروع کری ایمار سے چیزوں کو غیر ہیں نا کم جو کو خیر کو غیر مطلی نہیں چیو یہاں تلہ ایمار کتابوں نے راوارا سلبات وغیرہ ہو شک یہ غلی شک یہ پاک طرف رانا ہے نو دابل تو ایک مولا رہا ہے خیر دل گزارا اور تم را مکاوا دا سے مکاوا دا بوشی پلانکے بوشی بمرے بوشی گناہ زاری دمو پا غارا بانے دمو مولی سے خبر کو لسے مختار اوی یو مولا سر محاضرہ وا او مولا سر زمان را کرے وا بے عزیز کو دا بلیتی مولا نو او وقت ما سبق رہے نو دا مناظری اگر چینے انچ ماجی کرے وا ایک تصفیہ تو سمان سر افتوت دے او زور پسی تلی مرا سر غالبا دا یوسف سے و ملکنیت سے اڈیس ایر زور خبر را غالبا شرط دا چورن میں پچن میں خبر بھی نا او وقت نو باو مناظر کے اخبار کا لے شاہ تک ہوتا خیلوی دیوانا کرما دا بلشی اور مانا بڑھر جنشی ایو وقتی بیٹی نو پچھاو تو دیا مولی سے خبر کولا مونتا ویزر اور رنگ را روان دا چیز پاتا کشنا گا رہنا او وقتی در تسانگی چلے رہے اس کو سشتا کو لکا او وقتی دے رہے او دا چمچیانی ہوئے رہے ویزر او ختم دین دی رو ختم جب انہی سے مجھے کسی کوئی رہتے ہیں چوزگار ہے تو سوائے چرا عوام مشرکانی پری رچی سڑے کی خوری اوزگار ازان لکا سپنشوریانو کار کرتے رہے نم پا خلو خلو پا بلن بندہ وے وے دیر دیا و تاتا داو چیتا بیو سبیلنا ونحمل خطایا کو زمو من دکارو کما دا مسئلون دمالون من چپیو زم چپ جزان لکار مگورا اول نحمل خطایا کم کو گنا پتی زمو بغار ما دلتا دا اسکول دا وقت ما سبقونا شروع کری زوم کیوں غالباً دا ستتش یا تشی خبر آغا دمانه نما اول ترجمه شروع کرو به توحید کنه دا مسئله نده خبر شد قرآن ترجمه نوید آغا استادم زمان دا دی دمون دا مشایخ و استادانو ساگر دو نو آغا نما قرآن ترجمه شروع کرو او ورطرف سو کنه ورطرف ورطرف کتابونم شروع نما چه مطرف کو نو مطلقا پوری ما کاتی پوری کتابون ویلی و کند پوری دو ما روز تو دی ما زیگر ما خام آستان چاہی بسار با اسکول و غاو سو وقت اپل سڑی دا پار و نور و بیا انتا من سبق ہوئی نو پدیشی بس چه سوک دا چه علماء و ملیدل روز کو سکن ٹائم چه نما با چه کتابون ہوئی پدیشی زمون یو بر استاد و افغانستان و آغام انتا تا پور چه سیدل خو ما و تو رجوی ما تا کتابون شورو کن بیا ما تا دیر کتابون پولی دیر کتابون تی ما ویدی دا حیات النحو دارن زرادی و کم کتابون چی دا صرف نشویدی کن بازی که بازی دا تاسو پی جانه بازی دا عوام مرگری بین پی جن دا کتابون منطق که قلاقود و ایسا وچی وغیره نورلیزا و دارن دا کتابون مرگری نو پدې شمال کې اول طالب اوس نشته دلته هغه طالب نه به ماته کېنا چې موږ کسانو ته مال پتن سبق وره نو ور خبرې کولې پدې کې چې خبرو کولې خبره څنګه ده ته نه هم وي پدې کې را وایي طالب ته وایي ماته اشاره کړل ته پنځه کېان پوزګاري نه پوزګاري ته طالب سره دا به جوړ نه راغلي پوزګاري دې ختمونه نشته په ختم مخره تو دیکھو دا کور شتا خمور پس دے دا دکھو تا ضرورت نشتا خف آرام ختمونو لگا اخرائے او بگنا بکی کرا تمام آمار دا ورما دا کل او بگنا دا او استاغنا و تعالی بسم دواری پرے چوئے بگنا بکی تمام آمار اخرائے دے خواہ چم مور پس دے دکھو ضرورت نشتا تو مسافر سرے وی اخرائے تو بگنا بکی ورنہ نل خطایا بھائی کیا نا نو قرآن ہوئی کتاب جالب ملیان برکتا ہوئی پکل حق پٹ کرنے ہوئی چیز دلو سبیلا رازے زمون پلا زمون پر نقش کرم ولنحن الخطایا کم اللہ فکستا سو جرمون گناونا کہ گنا پکیوین زمون پا رہی خدا مسئلے مکہ واسی اگار گنا پکی نشتا لدے پا نبا انوڑ جیس گنا نشتا ہو عزیزان مسئلے اللہ پا سی جوابون رہی دلید دلی قول با اول وما هم ملی بحاملینا باروں کی من خطایا هم دزید خطا داننا دزید جرمونا من شہن اللہ وی دا تا تشوئی شیدہ گنا ما پغارا تا گنا زما پغارا اللہ وی تا گنا پا قل سر نشی غشتے درو ہوئی اغتا غلو خنستری تا غلو خنستری وی زکا دادو قرآن لیوی پا ملاوان ندوا پیدی پراتی بھی کنی پا خروانی سو کسی پراتی سو سو پراتی باو ندوا کنی دو درین دیرانی نرسی کنی پتا پا ایسی بھی پراتی یو سو یو دفل شرکو دا بیلت او بلد دی بلد بو مراکولو نو درین مزد آغا مالی اللہ ویشی کوئی مما هم بے حاملین ان خطایا ہم ان شہ اور درین جواب انہوں نے ذکر دیگا تاری دونہ خامقا درو جنی درو ہوئی داتا چی غلط درو بلی نستا و گناہ چول پٹولا پخپل کرنی چی اغشتے چی تک اخلاصے آغلا ہم دے جرم دے دے جرم سزا دے چی تے گمرا چی استا و استا پا انلامہ چی روتا تو ہمی رہنی اگر تک وقت دی دنیا میں رہنی چی تے گمرا چی خستان ایک دولنی شیع رکھتے اگر تا دی اقبل گمراہ طرف تا دعوت اور کول جرم ملائی گرتا تا دعوت جرم ملائی تانا نشکو تکولی دا دروی انہم لکاریون خاما دے شکری چی لکاریون خاما قدر اغجن دی اور ترین جواب و تضیف ہم دے ولا یحملن اذکارون خاما قدر اغجن دی اقبل پیٹو گوجنا و اذکار ما اذکارین او اغجن دی سردہ اذکارین دا اقبلو خام خالی و باتی اصفالا و قل پیشی و اصفالا و پیشی ما اصفالی سر آغا پیشو دزی ولی علمنا و خام خالی بوز بکی دیشی جزین یوم القیامتی فرض قیامت عمہ دا اصفالی کام یک ترون چی جیزان نجوڑو اللہ ویزان نے دا دروغ و مسئلہ جوڑا کرے دا چی گناہ پا جیزا ما پہارا دے دروغ و مسئلہ جوڑا کرے پا اللہ دروغ ہوئی ہاں البتا کرو نحنی سوکال ہے دا مجاہدہ کرے مطلب فتال اللہ ذرکار و نحنی سوکالی و ذر کی ہم بم دا مطلب آجا نظر روز کو دانے کی اور رضی تر سکو و ذل قرآن ختم کو بس سے مارو کارا مکو کل زمان پائے آتا نا اللہ طول مارو دا مطلب یہ روز کو آئے قانی بیان انگران پتی نحلہ کی لئے طول عمر دا طول عمر سری سر تولے دا وہ بیانے لدیبا دعوت کے نوح علیہ السلام کو بڑھا جائے دادا کی عجیبہ مکتب و مدرسہ دا توحید دا مسئلے دا حق دا مسئلے دا بیان وہی مکتب عشق کا انداز نرالا جائے گا مکتب عشق کا انداز نرالا جائے گا وہی دا مکتب عشق دا انداز کا عجیبہ بنتے رہے وہی اس کو چھٹی نہیں ہی اس کو چھٹی نے ملی جس نے سبق یاد کیا آج خود سپدے مدرسہ کی چھٹی نہ ملا رہی ہوگی کہ کم سڑی سبق یاد کر دل تو اب اس چھٹی کی گی کہ سبق نہیں یاد کی کہ سبق یاد کی چھٹی نہ ملا رہی کہ سبق نہ ملا یاد کرے گا چھٹی رہی اور بنوں میں مدرسہ کی سمجھے سبق یاد کی مذہب چھٹی کا اور چنے یاد کی نہ یاد آواز خدا اللہ نے توحید اور دعوت کا یہ مقصد کی اور پڑھی مدرسہ کی کہ سبق بیان کب تو ہوئی کوئی سے نو چکی نشتا اس بدا تو عمر بیان ہے دا دنو علیہ السلام کار دے دنو علیہ السلام اب دعوت کو بولا تھا بلا پڑھے کنن اکرنا رالی گرے ہوں گا نوح علیہ السلام علاقوں میں اپل قوم کا فلق تتیہم بس وقت تیر کرے ہو پر ایک قوم کے آن فرسنا تین سر کالا اللہ خمسینا آما سیوار پنزو سکارونا سیوار پنزو سکار ضرور نہ کہ پنزو سکار سو نہ سو نحنین سو سکار نحنین سو کالا ہے پا قوم کی تیر کری اور دعوت کرے دا وقت دا انتحان دا دا تیر عمر سرا سم لے دا عمر زر کالا لے دنوں نارے سرا اگا پنزو سکالا پتے قبل النبوت سمیع خوبی کرنا اگر نس کارا قوانید نبوت لگ جاتے خبر ملی نہیں دا کول خلق کا پتہ نہیں اب یہ کہ تمہارا وقت دیدی کی خبر از ہو رہی ہے نو دا پنگوز کارا نرگ عمر دا سنا آرام و دراحت انو دول دا مجاہد ہو تو ان عمر دا دعوت ہو تو عمر دا اللہ توحید چا اوندہ چا ہو یا قوم عبداللہ اللہ مالکو من الہین غیرو اور میدان چلا چا ہو آلے کے توحید آواز ہو یا شیر کرا دو رضا نوح علیہ السلام کا بلا مسئلہ نشتا بنا ہمین سا وقالا کے سوال توحید نے نوح علیہ السلام پتاوت کی بلا مسئلہ نشتا وہ گو رہے قرآن بل پیغمبر بلا مسئلہ بیان کری خدا بلا مسئلہ نہ بیان اندق بلا توحید مسئلہ بلا توحید و تعلقات ذکر قوم لا توحید جس لکھر نہ رہی لن مکم سبق چنی یاد چنی مخی سبق علاق نہ ہے بیدا سبق لانو یاد کرے لہا سبق لانو لانو کوئے اسی سب توحید بیانے اور زدوار اور سوا کال کو بیان کی مربلہ مثلاً اور بھی توحید سے توحید اذا تنوح علیہ السلام ننے خبر جان نحنیل سوا کال ادا دے لیوا مابل اکار دوئی لفظ نحنیل سوا کال و بزور کال و مثلاً ذرکار کن برزر کے اشدہ مثلاً و بیانے ذرکار لذی عرض و خبر یہی اور نکو عرض و بانے تڑکی دن بکار جو بس کول بکار دلتا قرآن ہوئی نوح علیہ السلام زر کالا مسئلہ بنتے ہیں قرآن رحم اللہ بھئی کہ دا مسئلہ دا کال دو دا یو زل دو دا یو ترس دو نرا دا دا عمر سرا سمارا دا مسئلہ دا عمر سرا سمارا پدی مسئلے و پدی مجاہدے و دا دعوت نبت پا مر خلاسے گی بل کو کل سخلاسے نیشت دا مقصد دے جنا دا با دور عمر سرے یا دے اول یا دے بیانے ازدے کا بیانے قرآن دا بکینے قرآن ختم کر بہتر آرے چیز لکھئی ہوئی ہے خیلی ندین اور ستے خاطرین ستا نشتا پیغمبر درم نہ دے خیر کو من تعلم القرآن وارد ندارا بہتر درم دے چی تولید لکھئی او یا بلتا بیانے مگر خال یہ تکوا یہ خال یو طول مرتا و قرآن بلتا وی فلدتا فیما فسنتین لا فنسینا تیرکلیو پچھ ازدر کارا تیوارا پانزو سکارنا دا اگدائی خبر اگدائی نکا اگدائی اگدائی ازدر کارا تیرکلیو و پانزو سکارنا ندا تولی روی چینا حیم سوکار ان پلند اگدائی دا مقدع اختلاف دا مجاہدی را ندا عدد دون اغاز سکرے دا غریان کارا ازدر کارا اور اپن لوگ تو نہیں ہے یا نشان ترا جو کو زر کارا کو میں نہ تھا زر کارا اپنا وا تھا تو رہا چلے وا اور دی ہو جو کو وہی فلا سفیم الف سنہ دین دے زر کرے سنا کی ہوئے الا ہم کی انو ہم کی تیا ہوئے حالان کے سنام کال تو یہ عام کال تو ہو بدی کے نقطہ سوا سنن بھی ویسر کی تیشیو یوسف علیہ السلام اور خلق تو تعبیر بیانا نوتے پتا سبا سب آسینی وکالا دا تکلیف و دا قحط راجی سینین و تنا دا تکلیف آقا کرو متوجی کی ویسر میاتی بارا با سنگال پل ہاں سمیاتی من بعدی ہی عامن باہر میدان باہر اونچا پہاڑ دے پہاڑ مسجد کے وال مسئلہ بیانوں لو خلق کو بیج دکول خلق کو واغل دکول دخل کو بلے رہے اس پہ کس پوئے مفسرین نہیں کی کرے کہ کرے مسئلہ بیان کرے دخل پوچھتے اور دونے ہی شرے کہ پکانوں کی دکشے ہوئے رہے جو جبری بھی ہمیں ناغلے کانی کی رکلی اوش کے چراغلے ورکے اللہ رب رضا سو روی جو سنا آقا محلے ترہ اور کلی کے بیان ہاں اللہ خمسی ناما سیوادا و پنزوز سکار و دراحت و دارامنا چلا بے پنزوز کارا لو گوندے چون دراحت کے لکر سلوی فکیشن قبل نبوت یعنی دعوت نبوت پکار نانو لگی دے نا پنزوز کارا یا کارا اس کارا معمولی وقت ہے پر ایک دراحت ہو نو دا مشفت ہو مطلب دا چھتور عمر دا داری تو مشفت مانی باہم بنے گی نا بکے دا سڑے بکے فاہدو توفان مشرکان دیشیر کو ظلم کونو توفان نیول توفان تراغ دے گو پانجین آن پس نجات ورد مانو علیہ السلام تا واسخاب السسینہ دے گو کشتے والا نے بڑی پر کشتے کی تسر کی کم دے مومنان مجھوی و جاننا ہو گردو یوم گدا کشتے آیا سنن خلیر آلمی نپار و مخلوقات تا کشتے نخص و لپائی و نخص و لے پر سنگا نخا دا سنخص جو تول مل سباکی ہی ہر کو بوڑھی اور کشتے بچے ہو تو مجبوری کر کے بچے یادا کیا اور کشتے سے مجھے پورے انت پرتا ہوا کہ ہر کو لیے رہا دے بار کا بار پرتا ہوا یادا اور یا پجان نہ ہدا واقعہ کیسا یاد ہے پجان نہ در دو یا مگر واقعہ آیا تن خلیل عالمین دبار و مخلوقات کو و ابراہیم ایس بارا یہ قومی نہیں دے مواقعہ ابراہیم علیہ السلام وہ دے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ دے دفعہ کیفیت دے امتحان خد امتحان کیفیت بچے دا امتحان مشقت کے راجی میں سونا حد پورے بھائی وہ ابراہیم علیہ السلام کا گوڑا دا خلا سے دا قتل ہو دا اور تا دا اچولو منصوبے جوڑے کرے آخر اور تا اچولے ہو نصب اثر کئی وجی بھائی اور تا بھائی جی بھائی مطلب دا کیفیت دے امتحان وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام یاد کرے اس بار لے قومی ہی بندگی خاص کے اللہ نہ شرک میں کوائے در تو مسئلہ در حق دعوت اغم کرے ذالکم دارن کے ادھر ساتھ خیر لکم غور جیسا و بارن کن تم تارن میں مشرک ہوئے گئے سن کے ادھر معاہدی کے ادھر اللہ نے بندگی خاص کو لو شرک پہ خستل اور انما دے شکتا و دونا تاکو بندگی کے بندگی دون اللہ جا اللہ نے سیوا اوسانن ددر گاؤنو و تخلقون اس کا او جوکڑی تاکو ددر ہو تاکو در گاؤنو بندگی گوئے اوسان و سنا غدوئی چید اللہ نے سوا دے بارت کا پارا و دکڑیشو ہے خستے شریف درگا اسانا سوا درگا در گاؤنو جوکڑی و تخلق او دلان سیوا بندگی گوئے در گاؤنو و تخلقون اس کا او جوکڑی تاکو اس کا پا دروا در دروغ خدا یعنی اشتنی نہیں کرتی در دروغ حاجت تاثور تاثور اینا حاجت روائے مشکل جو حل کئی ان اللذین اقنان آتا سانتا حبون من دون اللہ کتاب سے بندگی کوئے در اللہ نہ سیوا لا یعنی بنوی فی اتیار نلوی حکم ستا اللہ پا حدیث خان در رضا ای در رضا اقضی موارم نلوی نفق تغو عند اللہ فب تغو عند اللہ رضا اولا دوائے در اللہ پتر کیا رضا رضا اللہ نے رزق کو وارے ماں تس مخلوق نہ وارے اللہ عبدو و بندگی خاص کے اللہ لہو و شکرو لہو اور شکر بات دے رہے اللہ انہیں میں تر جاؤں دے اللہ تو وہ وردر دلش ہے تو گو رہے بہیم علیہ السلام کی رد علیہ بشر کئی انسان وطنے آلے وی اوسانا نور پسیو و تخلقونا افقا ان اللذین تعبدون من دون اللہ ان اللذین ایرے اللذین کیا رہا پر رہے تجوی لکول رہا دانا لا یملکون لکم گون سر جمع لا یملکون لکم دا چاہ پا رہا ہے دا زیر قول رہا پا رہا ہے سمطلب اما عبود ہے ابراہیم علیہ السلام قولم چکم زان دا پا رہا ہے اگر دولی ناغم دا نیکار مزردان مجسمے وی دا ایش اپنون سورتون و اسی بوتنو سنسبتو لیو بزرگ و دولی مجسمہ وی سمطلب ہے وہی آئی نہیں لکھنو کو آئے دائی دائی موار نہیں بلکہ کب تغو عند اللہ رزقا اولا ٹوائے کہ اللہ سر رزق رزا رزق و تم کے باغر ہے انتاز مخلوق نہ رزق نہ ٹوائے دائی رزق کس کے رہے بھائی اکرا در سے خاص کر در رزق اکرا دعوت کے دارا کہ دا مشرق کے غیر اللہ کچھے غیر کو مقصد اندہ غیر رزق دری کرنا مطلع کو دے رزق جو آتا ہے نظر کہ آپ مقصدی خبر رہا ہوگا کہ رزق بغیر نگوار ہے اگر اللہ نوارے نگوار ہے اور خدا رزق ذمہ دار نہیں مصر مخلوق رزق ذمہ دار بن جانا جائے چرکہ بابا اللہ کی تار راقل ہے وہ پتا دو کیوں کو خدا بشی مالک مرد 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 ہے وہی کہتے ہیں چاہنے میں کریں کہ پتن لے کی انہوں خار کے اور کم لے کی اور بابا ہے نوائی اگر تک خلق لائے کی نخوش آوہ دردہ کے سہرات نہ ہو غد دے نپائے کی دان نئی وارا وارا کانی مرے نہیں شکے مجھے دارا ہوں گے ویدہ کیا بابا اللہ کیا سمرا دوب کی جو تنا اور نمارا دولت دل در کے موکو نہیں ہے جو اکا تلک پتیان اور کور پتیان سے دہا مجھے کم دور مرد وزی دیلی جو خواہ جرے جو زموار کل کریں اللہ پیغمبر وزی وقت ہوئی جب باہی تشکا جرے جو زموار اللہ ہوا ہے وابلو ہو بندگی خاص کہہ اللہ اول شکو لہو شکر باہ کہہ اللہ دانا پدے رہے کا فردہ کرے بند آگئے ہلے جو جاؤں یا اللہ کا بتا تو آجا ہوا نے شہید سا پر اثر کے وَإِن تُقَذِّبُوا فَقَدْ كَرْ لَوَا خَوْمَنُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا لَا رَسُولِ اللَّهِ الْبَلَا وَمُبِي یا تھا آیات سے دا قول دے ابراہیم علیہ السلام نے دے ابراہیم علیہ السلام خبر رہا اور قوم سے مخاطبہ کے وَإِن تُقَذِّبُوا اصل کے لئے اِن تُقَذِّبُوا ہی دیتا اور جبے مقدر رہا وَإِن تُقَذِّبُوا ہی فَرَا آتُرُقُ التَّبْلِيق آتُرُقُ الدَّعْوَا کتا سما درو جنم کینو وری صدا داو تا داو تم کلی دا بیان وری نہ پریرم سب کما خبر انم منے گا نو بکل داو تے جائی نو کولے رہی مے کرا وین تو گزدی ہو کہ کتا سما درو جن کوے نو خبر نہ تو پر خبر نہ پریرم دتا فقد یقینن کذبا درو جن گنی کو مون آوٹرو پیغمبران من قبل کرتا سنا پا زمان پاپا پیغمبران اکر قومنو در اوجن کڑی فاہو اکر خبرنو پرے لے نکتا سما در اوجن کے دفر خبرنو پرے لن ولی دا پیغمبر کار کی وما در رسولیوی شب پیغمبر بانے اللہ براہو مبین مگر رسول کارا دا پیغمبر کار کو رسول دین و رسول بتائی کہ قومی مہینیوں کا نمائی ڈیوٹی دا دائی دا ڈیوٹی دا پیغمبر دائی کیا ہو سکے بیان دے خلق منی کلمہ در قوا وسو کو تا کینی کلی کی توحید بیانوا وسو کے منی کلمہ سر مواری بیان دے مانا رسول براہو موگے تو پیغمبر دائی بانی رسول دی بس ریز مواری دا خلق بانی منن نہیں مناو او یا دا ادخال الہی دے دے ابراہیم علیہ السلام کو واقعی کے من کے ادخال دور کہ جمرہ مطرزہ ورزہ ایک کتاب اللہ کہ دا آدم دوجی نے لوگوں میں شیخ ہوتا ادخال الہی اور بڑی کہ تسلی مقصد دا نبی علیہ السلام تھا نبی علیہ السلام کا مخاطب شو اللہ بھی ذر چھو گو رہا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام میں سرہ ہوگا تھا قوم نے نمانا پا قوانو انبیو میں سرہ کو رہا قوم نمانا وَإِن تُقَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ کچھلے ساتھ در اوزن گائیں دا حق یقیناً در اوزن گائیں ہو امامن آوازل من قبل کن چستا سنا پاکو مطلب سے غبر سے یہ قوم تو ہوا ہے نبی علیہ السلام کا خطاب کی یہ قوم تو دعا ہے کہ ساتھ در اوزن گائیں دا حق و دعوت یقیناً در اوزن گائیں آوازل ساتھ سنا مخی وما لعمال رسولے اونی سب پیغمبر وانی اللہ براہو مبین مگر رسول اختارا دا پیغمبر کار کو دعوت سے نہ دعوت کوا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سر مقابلہ وا نو علیہ السلام سر مقابلہ وا نی منلا نو کو استاد خلق ہم نے مہینو تمام خبر نہ پرے پر خبر بھی نہیں چاہتے
حتلت